Γκίπλε Ιάρ Αδάτσε Κράγιωθη. Ιθαλούμα ηλικιμάτερ λιτινέιτζιλερ, Σουν κοιμουνγίρ μεντζελν 4 Αύγουστη, Χιπτιάνεν Κίσεν Δεγουνί, Σουν κ πραγράμμα μεδδε, Σέκλεντερμελερν φόνοντα χαθ κουπ ιδάρ κερχάναλερν ίσε τοκτοδλδι, Ακιμιέτλερ βουτζέτ ισέρλερντεν μισβούρ κουβουτσι τσουρτουμι ουτσιν πουλίγνα Ιάρ, Βεβαιλικ μαγλούματερ μεδδε δινέπλερθενεδ, Οδελ βιλεν μιεν Μιρδάν Θάριεφ κουνουν τέδελεκλερ βιλεν τανστρ Ιάρν. Demirada Koreya yadro yarağını edinmek programmasını ilerletýär. Şeýledi käbir döwletleriň pikirçi Pyongyan kiçik öwrümli yadro teröristlerini eýýäm islap tüzüpdir diýip BMG-niň gizlin hasabatynda aýdylýar. BMG-niň Demirada Koreya giýirden sanksiýalaryny gözegçiligi diýen garaşsyz ekspertleriň paneliniň taýýarlan hasabatynda Pyongyanyň balistik raketalaryny ornaşdyryp bolýan kiçik öwrümli yadro teröristlerini islap tüzen bolmagynyň mümkinligi bellenilýär. Reuters ve DPA haber kulluklarının maglumatına göre, hasavat 3. Avgustta BMG'nin 15 ağzalık hupsuzluk kengesine hüdürlenipdir. Hasavatta aydılmağına göre Demirada Koreya, özünün yadro programmasının Sultan'da bağlaştırılan uran önümçülüğünün üstünde işlemegine devam ettiriyer. Demirada Koreya 6 yadro sinağını geçirdi. Sinağların sonkusu 2017 yılın sentyabrında geçirildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkanyň bozgunlukdaky bähdesiniň sözlerine görä, ýetip gelýän prezidentlik saýlawlarynyň netijeleri boýunça närazy adamlaryň uly sany köçelere çykdy, onda Lukashenka güç ulanmakdan çekiner. Lukashenkanyň 26 ýyllyk awtoritar häkimetiniň 9 awgustda geçmeli prezidentlik saýlawlarynyň öňe tiýratynda bar hakyw soýana meňzeýär. Sol bir wagtda tinçlaryň köpüsi Lukashenkanyň galplyk garşydaşlaryna garşy repressiýalary ulanyp, Nowotdaky möhleti prezident saýlanjakdygyny çaklaýarlar. Emma Lukashenkanyň çynnaky bähdesi hökümünde garalýan belli tilekçi we ozolky ilçi Valer Tsapkalanyň pikirine görä, egerde saýlaw güni we ondan soň ýüzlerçe müň adam köçelere çykyp protest geçirse, onda Lukashenka ýurdy terk edip gaçar. Tsapkala Nastoyashiye Vremya kanalyna beren interwýusynda, egerde köçelere köp sanly adam çykdy, onda Lukashenkanyň uçury münip niýerdir bir ýerlere gidip biljekdigine ynanýandygyny aýtdy. Zapkalanyň pikirine görä, Lukashenka bir näçe müň protestçini daratmak üçin polisiýa we hupdyk güýçlerini ýüz tutup biler, emma ýüzlerçe müň adamlyk demonstrasiýalary daratmak üçin harwlaryň güýjünden ulanmakdan çekiner. Belarus resmiýetleri Tsapkala we meşhur blogger Serhey Tsikhanovskiy ýaly dalaşgärleri saýlawlara kandidat hökümünde hasaba almadylar. Qazaqstanyň Almaty şäherindäki Xitai konsulxanasynyň daşynda ýakynda Xitai ilçesiniň Xitai Qazaq harby hyzmatdaşlygy boýunça eden beýanatyna näýilelik bildirip, ýekilikde protest geçiren Qazaq aktivisti türme hökm edildi. 3 avgust giýişlik Almatynyň şäher suwdy Serik Ajybaýy ruhsat berilmedik jigmetçilik çäresini geçirmek we polisiýanyň buyruklaryny boýun bolmazlyk aýplamalarynda günäli tapdy. Ol 15 gün türme tutuklugyna hökm edildi. Azybaý günäsini boýun almady. Ol gazak kanunçylygyna görä adamyň ýekelikde öňünden hiç kimi ruhsat almazdan protest geçirip bilýändigini ünsi çekdi. Azybaý 3 awgustda Xitai konsulluğynyň öňünde taklandy. Onuň elinde ilçiler raýdaşlyk, düşmanlar bölünüşip getirýär. Ýurdumyzdan güm bolun diýen ýazgyly plakat hem bardy. Azybaý geçen hepde Xitai ilçisi Zhang Xianonyň eden beýanatyna garşy protest geçirýändigini aýtdy. Azybaýyň sözlerine görä, ilçi egerde zerurlyk ýüze çykdy, onda Gazagystanyň we Xitaiň biri-biriniň territoriýalarındaky tolgunçlyklary basyp ýatyrmak üçin öz etgerlerini ýollap biljekdiklerini aýdypdyr. Biz Xitaiň awtonomiýa bir sebiti däl, biz öz ygtyýarly ýurt garasyz döwlet diýip Azybaý aýtdy. İspanyanyň ozalky monarhy Juan Carlos I, onuň uly mukdarda para alyp almandygy boýunça geçirilen derňewiň arasynda ýurdy terk etmek kararyna gelendigini aýtdy. Sa köşkünün beýanatyna görä, 82 ýaşly ozalky sa bu barada ogly Sa Felipe hat üstü bilen mälim edipdir. Iýunda İspanyanyň ýokary suwdy Juan Carlosyň Sauda Arabistanynda gurulmaly ýokary tezlikli demir ýol guruluş kontraktynyň dahyllylygy boýunça deriňe üýsini açdy. Mundunyň Şwitsariýanyň gazeti Juan Carlosyň Sauda Arabistanynyň ozalky sahasyndan 100 million dollar möçberinde pul alandygy barada maglumat çap edipdi.